Qalampirdan gapiramiz. Qirg'iziston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi mamlakat prezidenti Sadir Japarovning Facebook sahifasiga hakerlik hujumi uyushtirilishi ortidan surishtiruv o'tkazdi. Bu haqda Klop nashri xabar berdi. Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi hakerlik hujumi xorijdan bo'lganini ta'kidlamoqda. Avvalroq prezidentning matbuot kotibi Galina Baytarek Sadir Japarovning Facebook sahifasiga hakerlik hujumi uyushtirilganini va undagi so'nggi izohlarga davlat rahbarining aloqasi yo'qligini ma'lum qilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.